Nepoterapio. Jen assertoi de quelcae brasilae avinoi, quiui prisorgas genepoin. Avino, tio signifas ludi, crei malordon, cash ludi, 62-iaragia avino. Prisorgi genepoin estas bonege, principe por mi, nun ciam mi estas vidvino. Tio plenigas miain tagoin, miain horoin, miain momentoin. 66-iaragia avino. Pasigi unu tagon con mia nepino estas plezurige. Ni lernas por la examenoi. Mi ec ne estis memorinta che certae aferoi existas. Tion, cion mi donas al sci, mi recevas de sci, same. 60-iaragia avino. Uno e la interviuitae prisorgas la genepon dum la tuta semaino, cae oni consilis al sci malpliigi tion occupon, sed sci diris, tion cion mi faras citie, mi faras cum granda plezuro. Mi estas je la fino de la vivo, 78-iaragia, do lasu min fari tion por miai genepoi. En la interreta articolo cion mi legis, estis nur la assertoi de avinoi, sed en accompananta videajo aperis ancau avoi. Neurologo en Brasila Universitato assertas la nepoterapio, cion mi quelcfoie recomendas al mia pacientoi, estas extraordinara stimulo. Estas tre plezurigi accompani la infanon alla lerneio, controlli ciu ili mangis cae til plu, sen la necesso postuli multe di ili. La geavoi havas la bonan parton de la prisorgado. Prisorgi genepoin ne esas nur bona terapio, sed ancao plibonigas la memor capablon cae procrastas la aperon de simptomoi de malsanoi cil Alzheimero. Tion malcovris esploristoi e la Universitato de Melbourne, Australio. Dum dec iaroi ili accompanis 131 geavoin inter 57 cae 68-iaragiain. Estis faritae testoi de memor cae planat capabloi cae de rapidezzo de resonado. La estrino de la esplorgruppo explicis. Ni electis fari tiuin testoin, char in la Alzheimera malsano la unua afero cio foriras esas la memor capablo. Esploroi anca montras che in sanae homoi la unua simptomo de la malsano estas malfacilezzo de planado. La resultoi montras che la geavoi, cioi prisorgas genepoin unu tagon cio semaine, estis pli successae in cioi testoi. Exemple, in la testo pri memor capablo, ili memoris 69% de vortoi. Tio estas 6% pli da vortoi ol tioi geavoi, cioi neniam pasigas tempon con genepoi. Sed aliflanque pasigi multe da tempo con la genepoi povas noci alla funzioi della cerbo. En la Australia esploro, la geavoi, cioi prisorgis la genepoin dum 5 tagoi, au pli, cio semaine, memoris nur 55% de la vortoi, ca la rapidezzo de la resono estis average je 21% pli malgranda ol tio de cioi aliae geavoi. La brasila neurologo explicas, menciante nur avinoin, estas aliae variabloi, stresso, respondezzo. Avino, cio prisorgas genepoin 5 foie cio semaine, verŝajne estas supraŝarĝita, kaj konsekvence ŝiaj rezultoj en kognaj testoj malpliboniĝas. Ĉiu avino devas trovi sian punkton de ekvilibro. La nepoterapio havas sian limojn. En ĝusta mezuro ĝi estas bona. En ekscesso ĝi nocas. Nun mi faras kelkajn rimarkojn pri la esploro. Unue shainas al mi che 6% de differenzo de memoro de vortoe ne estas multe. Due, la articolo ne provisas detalojn pri la esploro. Do oni ne scias ekzemple, ĉu la prizorgo de genepoj estis la sola variablo. Por ke la esploro validu, necesos ke la prizorgo estu la sola variablo. Se kontraŭe kelkaj el la geavoj havis aliajn interesajn okupojn, legado, lernado, ŝakludo kaj tiel plu, kaj aliaj ne, la rezulto de la esploro ne estas fidindaj, ĉar ankaŭ tiaj okupoj certe influas la tri testitajn faktojn. Ĉiokaze, kio gravas estas la plezuro esti kun genepoj.